Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. Din sumarul programului nostru astăzi 3 februarie:
retorică și populism la conferința PSD,
unde Mircea Joan anunța:
începând de astăzi, Partidul Social Democrat a început marșul pentru revenirea la guvernarea României Europene. Mulțumesc și Dumnezeu să ne ajute pe toți!
Un interviu cu Dinu Patriciu despre ascultarea telefonilor și despre drepturi fundamentale.
Iar în actualitatea internațională, John Negroponte, coordonator pe probleme de securitate națională, despre primejdiile care amenință Statele Unite.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Un feribout egiptean cu 1400 de persoane la bord s-a scufundat astă noapte în Marea Roșie, la aproximativ 90 de kilometri de portul de destinație Safaga. Oficialitățile spun că au găsit aproximativ 100 de supraviețuitori și 100 de cadavre. Operațiunile de salvare sunt îngreunate de vremea nefavorabilă, iar cauza scufundării navei Salam 98 este încă neclară. Președintele Pakistanului, Pervez Musharraf, a condamnat caricaturile cu profetul Mohamed apărute în mai multe ziare europene. În capitala Indoneziei, Jakarta, aproximativ 300 de musulmani au pătruns cu forța în clădirea care găzduiește ambasada Danemarcei, țară în care au fost publicate mai întâi caricaturile. Peste 20.000 de persoane au demonstrat în orașul Nablus din Cisjordania. Unii protestatari au incendiat steaguri daneze, dar și norvegiene și franceze, după ce ziarele din țările respective au republicat caricaturile cu profetul. Proteste au avut loc și în Iran, Bahrain, Republica Dagestan din Federația Rusă și în Irak. Regele Iordaniei, Abdullah al II-lea, a numit caricaturile o fără de lege nejustificată, adăugând că nu va tolera insulte la adresa religiei musulmane. Președintele Afganistanului, Hamid Karzai, a cerut ca desenele să nu mai fie republicate. Libertatea presei nu înseamnă dreptul de a insulta religii, credințe și culturi. Președintele Karzai a adăugat că musulmanii trebuie și ei să aibă curajul de a ierta. Într-o convorbire telefonică avută cu secretarul de stat american Condoleezza Rice, ministrul de externe Mihai Ungureanu și-a exprimat surpriza și regretul pentru achitarea militarului american care a provocat în 2004 accidentul soldat cu moartea lui Theo Peter. Secretarul de stat american a spus că Washingtonul este dispus să discute în continuare pe această temă cu Bucureștiul, dar a amintit și limitele impuse de regulile justiției militare americane. Achitarea militarului american a fost criticată ieri de președintele Traian Băsescu, care a spus că justiția de peste ocean nu a ținut seama de opinia poporului român. China a promis să coopereze cu comunitatea internațională pentru rezolvarea crizei declanșate de programul nuclear al Iranului, iar Moscova s-a oferit tot astăzi să ofere Teheranului material nuclear cu condiția că el să fie procesat în Federația Rusă. Între timp, președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a spus din nou că țara sa are tot dreptul să-și dezvolte capacitățile nucleare, iar la Viena, Agenția Internațională pentru Energie Atomică a amânat astăzi luarea unei decizii privind eventuala trimitere a așa-numitului dosar nuclear iranian în fața Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus astăzi că în armata rusă trebuie să înceteze atât violențele cât și mușamalizarea lor. Ieri, Putin a propus ca în cadrul armatei să fie înființată o poliție militară care să acționeze împotriva practicilor incorrecte. Declarațiile vin pe fondul scandalului public provocat de șicanarea violentă a doi militari în termeni, care, în urma bătăilor primite, au suferit amputări.
Mulțumesc, Mircea!
Miros de pește prăjit spânzură peste București. Autoritățile au început să vâneze pește mare, începea un articol apărut în ultima ediție a săptămânalului britanic The Economist, potrivit căruia, deși cei anchetați neagă faptele, citesc din nou, imaginea unei clase până acum de neatins, pusă sub orice fel de anchetă, este binevenită. de la înlăturarea lui Nicolae Ceaușescu în 1989, în politica celei mai mari țări balcanice, hoția nu a fost întâmpinată decât cu impunitate.
Și articolul conchide, în mai Comisia Europeană va emite raportul asupra României și Bulgariei. Un summit al Uniunii Europene va decide apoi când să fie admise. România este cea mai săracă și mai prost guvernată, dar e prea mare pentru a fi ignorată. Pe scurt, se încheie articolul din The Economist. Uniunea Europeană are suficiente lucruri care să nu-i placă despre România, dar a o ține afară nu ar găbi progresele ei.
Între timp, la București, ceea ce se petrece pare să aibă un aer gogolian, familia liderilor socialdemocrați discutând în cadrul Consiliului Național ce e de făcut pentru a schimba fața României. Mircea Joană se adresa electoratului, mătușilor și verilor, promițând:
vom introduce în Parlament un proiect de lege în care banii rezultați din privatizarea BCR-ului să meargă în principal și masiv către sistemul de pensii al acestei țări.
Și tot Joana, amintind un orator al epocii comuniste, declara:
și să spunem un nu hotărât încercării liberalilor de a folosi acești bani și alți bani într-un fond speculativ de investiții.
Și aceasta deoarece, explica același Mircea Joana,
s-au specializat să prăduiască fonduri de investiții.
Atât din baia de retorică transmisă mare parte în direct de posturi de televiziune, probabil în lipsă de știri sau senzațional. Sabina Fati, ai urmărit cele petrecute la Consiliul Național PSD, să rezumăm acum faptele.
Scandalul declanșat în jurul liderului PSD Mircea Joana a deturnat într-o oarecare măsură agenda Consiliului Național, care fusese proiectat pentru îndepărtarea și delimitarea partidului de Adrian Năstase. Dezvăluirile referitoare la terenul evaluat la peste 1 milion de euro, pe care Mircea Joana a omis să-l treacă în declarația de avere, l-au făcut pe președintele PSD să fie mai tolerant față de fostul premier cercetat de procurorii anticorupție. Întreaga echipă de conducere a partidului a hotărât de altfel să fie mai îngăduitoare cu Adrian Năstase, fiindcă, după cum a recunoscut senatorul Sorin Oprescu, fiecare are mătușile lui. Nu se știe câți dintre fruntașii partidului ar putea avea probleme cu procurorii anticorupție, dar mulți dintre ei au fost prezenți în anchetele de presă din ultimii ani. De aceea, probabil că PSD nu va putea face curățenia care să-l credibilizeze. Mircea Joana a spus la finele lucrărilor Consiliului Național că PSD a început un nou drum și și-a regăsit unitatea, dar această concluzie pare mai degrabă una electoral-demagogică, fiindcă pe fond nu s-a schimbat nimic. Partidul își strânge într-adevăr rândurile pentru apărarea celor suspectați de corupție, rămânând astfel pe linia sa tradițională. În locul reformei așteptate, liderii PSD susțin că actuala putere instrumentează scandalurile împotriva socialdemocraților, care apar acum în presă. Cu alte cuvinte, nu cei acuzați de trafic de influență sau corupție ar fi vinovați, ci actuala guvernare care proiectează scenarii de scoatere a PSD-ului din joc. Ion Iliescu, fondatorul partidului, a avut la Consiliul Național discursul cel mai aplaudat și, paradoxal, a fost singurul care a vorbit despre necesitatea unei reconstrucții corecte prin promovarea oamenilor pe baza valorii și a autorității morale. Domnul Iliescu a atacat actuala conducere a partidului, spunând că unitatea nu se poate face prin măsuri ca zone și că nimeni nu ascultă de ordinele unui major, cu referire directă la directivele lui Mircea Joană, care a cerut reprezentanților PSD să nu mai critique public partidul. Ion Iliescu le-a atras atenția celor care încearcă să-și împartă supremația în PSD că se gândesc prea mult la revenirea la guvernare doar pentru revenirea la cașcavalul puterii și nu își pun problema celor mulți care așteaptă din partea unui partid de stânga grijă și echitate. Secretarul general Miron Mitrea a revenit totuși la aceste chestiuni cu promisiunea că dacă PSD va câștiga următoarele alegeri, va dubla pensiile și salariile. Deși nu este clar de ce, dacă avea astfel de soluții, nu le-a și pus în practică în perioada când se afla la guvernare. În afara unor propuneri de modificare a statutului, astfel încât PSD să renunțe la funcția de președinte executiv din care s-a autosuspendat recent Adrian Năstase, Consiliul Național PSD, organismul care conduce partidul între două congrese, nu a luat decizii radicale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Articolul amintit din săptămânalul britanic The Economist aducea elogii, citez, remarcabilului ministru de justiție Monica Macovei și președintelui Traian Băsescu. Despre acesta din urmă se observa totuși că, citez din nou, ar ezita să se ocupe de încrezutele servicii de informații cu mâinile pătate și că, citez în continuare, poate nu-și poate permite să le ofenseze.
Unul din aceste servicii, SRI-ul, este din plin implicat în urmărirea și furnizarea de probe în cazul omului de afaceri din Patriciu, care a avut astăzi amabilitatea să ne acorde un interviu. Am început prin a-l întreba de când îi se ascultă telefoanele.
Unul dintre procurori mi-a spus că ele sunt interceptate din anul 2003.
Și cât a durat interceptarea telefonului, după câte știți dumneavoastră?
3 ani, din 2003 până în 2006.
De ce credeți că ați aflat atât de târziu?
Pentru că n-a fost respectată legea. Pentru că, de fapt, chiar această operațiune de interceptare a telefonilor a fost cât se poate de ilegală. Motivată de domnul Ion Stan, secretarul Comisiei Comune de Supraveghere a Activității SRI din Parlament, prin faptul că ar fi existat un vid legislativ la începutul anului 2004. S-ar fi putut, din motive tehnice, desemna judecătorul care să dea aprobări pentru interceptarea telefonilor. Prin această frază recunoaște implicit că ele au fost ilegale.
Înțeleg în tot cazul că această ascultare a telefonilor s-a fi făcut în baza legii securității, siguranței statului, securității statului. Există vreun cap de acuzare care să poată fi subsumat unei posibil atac sau pericol la siguranța statului?
Pe formă. Nu există niciun fel de acuzație în acest sens, iar în ceea ce privește respectarea legislației, este clar că ea nu a fost respectată nici măcar în virtutea legii siguranței naționale, pentru că de la apariția codului de procedură penală în anul 2003 cu aplicare de la 1 ianuarie 2004, niciun fel de astfel de activitate nu poate fi condusă decât în virtutea unei autorizații speciale emise a priori de un judecător.
Avocații companiei Rompetrol au înaintat o plângere penală. Ce credeți că veți obține?
Cred că ea este importantă pentru, nu numai pentru noi, ci pentru toată societatea românească. Astfel de manifestări trebuie să înceteze odată și odată și ele nu vor înceta decât atunci când se va naște o dezbatere publică asupra faptului că drepturile fundamentale ale cetățenilor nu sunt încă respectate în România, cu consecința în domeniul economic, dacă e să o judecăm numai pe aceasta, a faptului că nu poate fi vorba de o economie de piață atâta vreme cât timp de 3 ani informații din convorbiri de afaceri zac pe masa cuiva. Nu că am avea ceva de ascuns. Eu cred că nu asta e problema. Problema este respectării drepturilor omului. Și eu asta sper să obținem, ca și în România să fie supuse unui cadru legal bine reglementat astfel de activități. Dezbateri pe temele justiției, cum ar fi legitima apărare, au apărut în media românească în ultimile luni. Și în cele din urmă, oamenii ajung să înțeleagă ce drepturi au și cum trebuie să și le apere.
Recent, președintele Băsescu a vorbit despre grupuri de interese legale și ilegale și despre faptul că interesele acestor grupuri s-ar reflecta în diversele grupuri de presă. Există vreun grup de presă care reprezintă interesele Rompetrolului?
Nu. Eu cu multă vreme în urmă mi-am vândut participația pe care am avut-o încă de la înființare în ziarul Ziua. Nu mai am niciun fel de investiție în mass media românească.
De ce ați demisionat de la conducerea Organizației Liberale Prahova?
Dacă vreți, demisia mea este o formă de protest. De protest asupra isteriei care a cuprins dezbaterea publică politică în România cu privire la relația vinovată, între ghilimele, între mediul de afaceri și mediul politic. Eu cred că odată și odată trebuie să ajungem la normalitate, să fie înțeleasă relația care trebuie să fie directă și nemijlocită între plătitorii de taxe și guvernanți ca reprezentanți ai aparatului de redistribuție a acestor taxe pentru o corectă redistribuție socială. Cât statul este confundat cu națiunea, cât statul este confundat cu un feudal care ne are pe noi ceilalți drept supuși, posibil de suspicionat, lucrurile nu au cum să meargă bine și vor da naștere la tot felul de astfel de interpretări, cum sunt dezbaterile terice, zic eu, din opinia publică românească de astăzi. Eu cred în necesara luptă anticorupție. Cred în rolul corporațiilor în această luptă împotriva corupției, pentru că noi suntem cei interesați, în primul rând, ca mediul de afaceri să fie transparent, stabil și șansele egale. Dar nu cred lupta împotriva corupției trebuie să se transforme într-un fel de revoluție culturală, ca în China, în care toată lumea acuză pe toată lumea, în care execuțiile se fac mediatic în piața publică, înainte de a exista hotărâri definitive.
Când s-a deschis ancheta penală împotriva dumneavoastră anul trecut, foarte repede s-au făcut paralelele între cazul Dinu Patriciu Rompetrol și cazul lui Mihail Hodorkovski în Rusia. Atunci ați și spus la un moment dat că da, există paralele. Mai există aceste paralele?
Sigur siguranță există și asemănări și deosebiri. Cea mai mare deosebire e că România nu e Rusia. Iar de această deosebire și de șansa de a mă lupta pentru propria nevinovăție, voi profita din plin.
Dinu Patriciu, președintele companiei Rompetrol.
La Viena, Miklos Horoști, reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, a comentat astăzi pe marginea quasi-crizei internaționale create de republicarea de către mai multe ziare europene a unui set de caricaturi reprezentându-l pe profetul Mahomed, apărut inițial în septembrie trecut într-un ziar din Danemarca. Înțeleg sensibilitatea celor care simt că tradițiile lor au fost pătate de aceste caricaturi, a declarat Horoști, continuând, dar dreptul de a chestiona toate credințele este în sine o tradiție prețuită în țările democratice. Atunci când respectul tradițiilor este recomandat, el trebuie să fie reciproc. Ceea ce cer mulți demonstranți și o serie de guverne este interferența statului în munca mediilor de informare. O asemenea acțiune ar contrazice miezul angajamentelor luate de cele 55 de state membre ale OSCE.
Protestele din lumea islamică se extind, concomitent cu reacțiile din presa europeană și americană, oscilând între a turna gaz pe foc, republicând caricaturile disputate și a recomanda reținere și evitarea dezvoltării unei crize cu posibile acte de violență, de genul represaliilor angajate împotriva lui Salman Rushdie, a traducătorilor și editorilor săi. I-am cerut părerea pe această temă profesorului Michael Shafir de la Universitatea din Cluj-Napoca.
Tot scandalul reflectă, de fapt, o atitudine din ce în ce mai puțin prietenoasă, mai puțin curtenitoare, ca să spun așa, a europenilor la adresa prezenței unei emigrații din ce în ce mai masive din Orientul apropiat, dovadă că lucrurile se petrec, sau au început, într-o țară, unde, de altfel, a venit la guvernare și un partid care, acum câțiva ani, nimeni nu-și putea închipui că va guverna Danemarca. Acest lucru nu singularizează niciun fel Danemarca, este o întâmplare. Același lucru s-ar putea vorbi despre Olanda. Libertatea presei este, bineînțeles, o valoare europeană sau o valoare occidentală de prima mână, dar în același timp știm foarte bine că există și excepții. Există excepția bunului simț. Se poate publica orice, dar nu în orice fel. Faptul că afara Europei reacționează în mod violent tocmai acele țări unde, după cum bine se știe, există foarte puțină libertate de expresie, nu face altceva decât să confirme că nu avem aici de a face cu o problemă simplă. Să nu uităm că, aproape în paralel și în mod numai puțin absurd, cunoscutul cineast Spielberg este acuzat pasămite de antisemitism pentru că a produs un film în care imaginile nu mai sunt alb și negru, ci imagini gri, arătând că de o parte și de alta în conflictul israeliano-palestinian poate să existe atât bunătate cât și răutate.
Se poate spune că Spielberg cu filmul lui München nu a ținut cont de anumite sensibilități, așa cum ziarul danez Jyllands Posten, care a publicat caricaturile, nu a ținut seama de aceste sensibilități?
Nu. N-aș spune acest lucru, totuși exemplele sunt diferite. Eu cred că Spielberg a produs un film care poate fi controversat, desigur, dar în niciun caz un film în care cineva sau cineastul însuși își putea imagina că reacțiile vor fi de natura la care au fost. Ori caricaturile publicate în ziarul danez era de așteptat să ducă la aceste reacții. Ziarul și-a asumat cu bună știință această responsabilitate, această libertate și poate a avut din punctul lui de vedere dreptate. Mai există acea limită a bunului simț care trebuie aplicat atât de o parte cât și de cealaltă.
Profesorul Michael Shafir de la Universitatea din Cluj-Napoca.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Statele Unite, o comisie de specialitate a Senatului American l-a audiat pe John Negroponte, coordonatorul eforturilor americane vizând colectarea de informații de securitate. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, la ce primejdii s-a referit Negroponte în apariția sa publică.
Ambasadorul Negroponte a spus că gruparea teroristă Al-Qaeda plănuiește încă să lovească America, adăugând însă că organizația este mult slăbită. Adresându-se senatorilor, cel care coordonează activitățile de informații în Statele Unite a spus că primejdiile cele mai mari pentru America sunt în prezent Al-Qaeda și Iranul. Deși un atac cu arme convenționale continuă să rămână cel mai probabil scenariu, Al-Qaeda se arată în continuare interesată să obține arme chimice, biologice și radiologice, precum și material nuclear sau arme cu care să atace Statele Unite, forțe americane și interese americane în toată lumea, a spus domnul Negroponte. El a precizat că 40 de grupări teroriste, mișcări insurgente sau culte, au obținut sau încearcă să obțină arme chimice, biologice și material nuclear. Ambasadorul a spus că Iranul are de acum cel mai mare inventar de rachete balistice din întreg Orientul Mijlociu și privește obținerea de armament nuclear drept inevitabilă și necesar. Negroponte a spus, deși pretinde contrariul, apreciem că Teheranul încearcă să obțină arme nucleare.
Aceste declarații survin pe fondul eforturilor diplomaților americani și europeni de a ajunge la un consens cu privire la înaintarea cazului iranian Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.
Domnul Negroponte a explicat pe ce anume se bazează acest demers. Despre Al-Qaeda, John Negroponte a spus că Statele Unite au realizat progrese însemnate pentru eliminarea celor care conduceau organizația în 2001, anul atentatelor teroriste de la New York și Washington. S-a acționat împotriva sprijinitorilor Al-Qaeda și surselor de finanțare ale acțiunilor rețelei. Dar ambasadorul Negroponte a repetat că Al-Qaeda este slăbită, dar nu este neputincioasă. El a apreciat că este mai probabil ca Statele Unite să sufere atacuri teroriste decât un atac din partea vreunui alt stat. Asta în ciuda faptului că capabilitățile teroriștilor sunt mult reduse. Coordonatorul serviciilor de informații a mai spus că înregistrările recente cu Osama Bin Laden și Ayman al-Zawahiri dovedesc că rețeaua teroristă este încă în stare să comunice cu sprijinitorii săi. Să mai remarcăm că audierea lui John Negroponte în fața Comisiei Senatoriale pentru Informații este prima din aprilie, când el a fost confirmat în funcția de coordonator al activităților de informații calitate, în care corelează activitatea a 15 agenții specializate. Până acum, directorii câtorva dintre aceste agenții mai proeminente reprezentau administrația la astfel de audieri. Acum, John Negroponte, în virtutea noii sale poziții, a făcut o sinteză.
L-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
În timp ce de la convorbirile dintre președintele Traian Băsescu și omologul său ucrainean Victor Iușenco se anunțau o serie de înțelegeri, între care continuarea negocierilor de delimitare a platoului continental din Marea Neagră și exploatarea sa comună, tot de la Kiev, agențiile de presă relatau aseară că acordul de principiu al guvernului ucrainean cu Gazpromul pentru livrarea de gaze naturale ruse a devenit unul de fapt. Cu explicații, Alexandru Eftode.
Potrivit acordului anunțat aseară, Ucraina va primi anul acesta 34 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, iar în următorii 5 ani câte 60 de miliarde de metri cubi, la un preț dublu față de anii trecuți, dar mult mai mic decât cerea inițial furnizorul rus Gazprom. Purtătorul de cuvânt al companiei ucrainene de stat Naftogaz, Eduard Zaniuk. Ca răspuns la întrebările scepticilor din cercurile politice ucrainene, anunțăm că în acest contract prețul gazelor a fost stabilit pentru 5 ani înainte și este de 95 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Ucraina va primi gaze din Rusia și Asia Centrală, furnizate de o companie intermediară nou înființată, Rosukr Energo, înregistrată în Elveția și în care concernul rus Gazprom deține jumătate din acțiuni. Cealaltă jumătate este deținută de o structură subsidiară a băncii austriece Raiffeisen Bank, în numele unor investitori ținuți în secret. Lucru care a provocat controverse în Ucraina. Oponenții administrației președintelui Victor Iușenco afirmă că nu era nevoie de o companie intermediară. Rosukr Energo a fost creată în spatele ușilor închise într-un mod lipsit de transparență, a declarat, citat de Associated Press, Valentin Zubov, un aliat al fostului premier Iulia Timoshenko. Concernul rus Gazprom, care a numit și șeful noii companii intermediare, a lăsat să se înțeleagă că proprietarii misterioși ai celei de-a doua jumătate jumătăți din acțiunile Rosucrenergo ar fi din Ucraina, dar guvernul de la Kiev a dezmințit orice implicare. În același timp, compania ucraineană de stat Naftogaz insistă că și-a menținut în termenii acordului semnat aseară controlul asupra rețelelor de conducte de pe teritoriul Ucrainei, conducte prin care gazele rusești ajung și în alte țări europene.
Tot din actualitatea internațională învecinată României, știri din Bulgaria, unde Parlamentul s-a întrunit azi în sesiune. De la Sofia, corespondentul nostru Petiu Petkov.
Adunare populară, Parlamentul Bulgar dezbate astăzi în primă lectură amendamentele constituționale introduse pe data de 22 decembrie de 109 deputați din coaliția tripartită, Partidul Socialist, Mișcarea Națională Simeon al II-lea și Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor. Pentru adoptarea lor în cea de-a doua și a treia lectură sunt necesare voturile a 180 din total de 240 de deputați. Această majoritate a fost, se pare, asigurată prin atragerea Alianței Populare Bulgare, ale căror 13 voturi se vor adăuga la cele 169 ale coaliției de guvernământ. Amendarea Constituției prin definitivarea locului procuraturii și anchetei penale în sistemul judiciar, reducerea imunității parlamentare la cea funcțională și posibilitatea destituirii la propunerea cel puțin 60 de deputați și cu o majoritate de 2/3 ai primilor 3 magistrați ai țării, procurorul general și președinții Curții Administrative de Apel și Tribunalului Suprem, este privită aici ca cel mai important pas în reformarea sistemului judiciar cerută de Comisia Europeană. Guvernanții sunt de părere că amendamentele sunt foarte importante. Opoziția de dreaptă însă apreciază că este vorba de modificări cosmetice prin care se urmărește inducerea în eroare a Comisiei Europene și care nu corespund nevoilor țării. Ex-premierul Ivan Costov i-a acuzat pe guvernanți că întârzie introducerea în sală a cererii procurorului șef privind ridicarea imunității parlamentare a copreședintelui Alianței Populare Bulgare, ex-primarul capitalei Stefan Sufianski, în scopul de a obține cele 13 coaliției centriste în favoarea amendamentelor. Opoziția de dreaptă și ultranaționaliștii din partidul ATAC au cerut renunțarea deplină la imunitate parlamentară, în timp ce coaliția de guvernământ sprijină reducerea acesteia la imunitate funcțională. Președintele grupului parlamentar socialist, Mihail Micov, a avertizat că numai adoptarea rapidă a amendamentelor propuse va putea neutraliza criticile europene cu privire la întârzierea reformei sistemului judiciar și va putea contribui la elaborarea unui raport pozitiv al Comisiei Europene. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este vineri și încheiem programul cu o semnalare de disc de jazz de data asta. Thelonious Monk Quartet cu John Coltrane la Carnegie Hall în 1957, disc publicat de compania Blue Note, o bandă păstrată în Biblioteca Congresului American, cum vă explică Lucian Ștefănescu.
Biblioteca procesează, catalogează și păstrează în mod sistematic de mulți ani colecția Vocea Americii, scrie Larry Applebaum, directorul laboratorului de înregistrări al Bibliotecii Congresului Statelor Unite, într-una din notele de prezentare a acestui album. Applebaum povestește cum în februarie 2005, în timp ce sorta câteva benzi de acetat de la Vocea Americii care urmau să fie trecute pe suport digitalizat, a observat că unele din acestea aveau eticheta Carnegie Hall Jazz 1957. Una din benzi avea o hârtie lipită pe spatele cutiei, pe care erau scrise de mână cuvintele T. Monk și titlurile unor piese. Când le-am ascultat, continuă Applebaum, i-am recunoscut pe Thelonious Monk și John Coltrane și inima a început să-mi bată mai repede. Am confirmat cu profesorul Lewis Porter că aceste benzi nu fusese răscoase la lumină până acum și că nu au fost publicate în vreun fel și ne-am dat seama că ele erau de fapt materialul pe care profesorul Porter îl căuta de ani de zile. John Applebaum mai spune că în Biblioteca Congresului Statelor Unite au fost descoperite multe înregistrări rare de-a lungul anilor, dar aceasta era una cu adevărat special. Și descoperirea ei ne reamintește încă o dată cât e de important ca materialele unice să fie păstrate. Din acest motiv facem ce facem, din acest motiv ne place ce facem. Și e întotdeauna ceva de făcut, spune directorul laboratorului de înregistrări al Bibliotecii Congresului Statelor Unite, John Applebaum, cel care a descoperit această înregistrare unică a unui concert Thelonious Monk, John Coltrane, la Carnegie Hall în 1957.
Și vă dorim tuturor un weekend cât mai plăcut.